Ny fampalalana vaovao atoandro indray no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy 27 novambra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Anio amin'ny misasakalana no ifarana ny fandraisan'ny ACC ireo fitoriana momba ireo tsy fahatomombanana samihafa nandritra ny fifidianana farany teo. Fitoriana misy sivy no efa voarain'izy ireo hatramin'ny farany herinandro teo. Nanjakan'ny kolokolo sy ny volana fifidianana ny 9 novambra teo ny Transparency International Initiative Madagasikara namoaka ny fahitany ny fifidianana iny izy ireo ny sabotsy teo taorina namoany iseny ny vokatra vonjy maika. Raisin'ny randrana sindikalo fampitahorana ny nampiakarana fitsarana ny mpitarika azy ny herinandro teo milaza ny tsy hampemotra azy ireo amin'ny fitakiana ho an'ny tombontsoan'ny mpiasa nefa iny zava-nitranga iny. Anvelany faranan'io ny fatrandro nampetona ny ady any amin'ny faritry Gaza maniry ny toizanyzany ny vondrona masy palestiniana mba ampitombona ny isan'ireo babanady azo fahafahana. Iary livandrany avy malalatra amin'ny teknisianna miaraka amintsika Jula Miandrinaina ny mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manantotra ny arahaby zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Anio amin'ny misasakalana no ifarana ny fandraisan'ny ACC ireo fitoriana momba ireo tsy fahatomombanana samihafa nandritra ny fifidianana ny 9 novambra lasa teo. Fitoriana misy sivy no efa voarain'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny farany herinandro teo ka manana hatramin'ny anio zany ireo mpitory anaterana izany eny amin'ny Ambohidà. Anisan'ireo nitory eny amin'ny ACC moa ny kandida sy tendran-drenasolony aiko sy ireo mpombazy ny taky ny fampitahana ny fitanana an-tsoratry ny vokatra isaky ny biraom-pifidianana izy ireo ny farany herinandro teo tsy mifanaraka manko hoy izy ireo ny vokatra navoaka ny senisy ny voarakitry ny fitanana an-tsoratra belatanana manana sivy andro nanomboka ny sabotsy teo moa andiniana ireo fitoriana rehetra voarainy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana melony ny amoany ny voka-pifidianana raikitra sy tsy azo ivalozana izay tsy tokony ohatra ny faran'ny herinandro ity fa tokony fanometanana ao amin'ny fampandrosoana ny firenenany rehetra fa tsy kiotrika fanakorotanana indray taorin namoa ny seneny voka-pifidianana filoham-pirenena ka nandresen'ny kandida Andry Rajoelina na de vokatra tsy mbola ofisialy aza hoy ny filohan'ny departementa TGV avy any Anjorobe. Tsy magaga ny fandreseny satria manana ampikambana fototra maro ny antoko TGV hoy izy ary efa ela no niomana tamin'ny fifidianana. Mila manana ampikambana fototra raha te andresy amin'ny fifidianana ary de n'izao de tokony iomana sady amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2023 izay vonona andray anjara amin'izany rahantsika ny fanazavany ny filohan'ny departementa TGV any Anjorobe Manda Ravel Zone.
Fanaovana politika dia misy fiomanana io dia ny fiarakarana bazy. Tsy mahagaga raha ireny ny vokatra satria tao anatin'izay fotoana efa lava be izay no nanomanana ary maro ihany koa ireo toko politika no nanomana fa misy ihany kosa ny taitaitra dia mirotsaka ary rehefa tonga eo amin'izay ilay firotsahana eo vao mieritreritra hoe andao hanova seni, andao hanova ACC. Manova seni sy ACC zany a dia efa processus nandritra ny 5 taona ny fanomanana an'izany. Ankehitriny tsika vita soma tsara iny fifidianana. Somary latsaka ny taux de participation raha manao fampitana tamin'ny reo fifidianana rehetra nandeha teo aloha tsika dia latsaka eo amin'ny 7 isanjato eo. Zany hoe raha atao zany a dia nataona teo amin'ny olona 7 isanjato eo zareo ao amin'ilay hoe vondrin'ny kandida teo aloha ahafahany a hitsipaka ny fifidianana. Kanefa tsika dia miara-manaika asia koa ao anatin'ireto vondrona iraisam-pirenena fa raha tany demokratika dia ny fifidianana ihany araka ny fatehana SADC no ahafahana mandrefiny atao hoe tany demokratika. Miroso kelikely any amin'ny hoe vita ao anatin'ny fiodinana voalohany lohany a ny fifidianana ka dia ny masoantsika rehetra indray dia andao hiaraka hifanampy a satria Madagasikara tsika rehetrarehetra isika rehetra no miaraka mampandroso. Ny atoko politika ihany koa dia afaka mipetraka amin'izay toerana mamety azy na izy hifanometanana na kosa izy a hijanona amin'ny toerany mpanohitra. Ary etoana dia tokony hanaraka ny processus ho amin'ny 5 taona manaraka indray satria andeha daholo ireo karazam-pifidianana izay andeha eto Madagasikara ary zao ihany koa izy dia tokony efa anomana ny fifidianana filoham-pirenena fa tsy hoe taitra indray dia hiteny hoe antsy tomombana ny amin'ny 2028.
Tokony ajaina ny safidin'ny malagasy fa tsy mahasoa ny firenena intsony ny korontana ho ihany Andriamatoa Manda Ravel Zone.
Ani yetsika atao kosa ngamba dia tsitolombahoaka sahako ny miteny izany satria dia tsotra. Inona moa ilay hotakina? Tsy vahoaka ve ireo nandeha nifidy ireo? Ireo a nisy vahoaka nandeha nifidy dia manaja an'ireo olona nifidy ireo tsika satria ny zotsy nifidy koa dia efa safidy tao anatin'izay rehetrarehetra izay ka dia manaja sika izay fanaraka amin'ny lalam-panorenana ary ny fanakorotanana Madagasikara dia anisan'ny firenena na dia nandalo ary reny krizy rehetra eny dia mba anisan'ny firenena afaka nanohatra zany fa tsy tokony korotanina songiza ny fiainany vahoaka fa hiatrika indray tsika ny ambafahana mampiakatra ny arikarena faobe ho an'ny firenentsika.
Fa nahitsy ny Transparency International la Initiative Madagasikara ny laza fa nanjakany ny kolokolo sy ny vola ny fifidianana ny 19 novambra lasa teo iny namoaka ny fampitam-baovaony mirakitra ny fahitany ny fifidianana iny moa ety fikambanana iraisam-pirenentiny sabotsy teo taoriny namoahany CNN ny voka mpifidianana vonjimaika. Nohitsihitsiny ny Transparency International fa mampiahiahiany ny filazan'ireo mpanaramaso vahiny fa nizotra tanatin'ny fanarahana ny fentrairaisam-pirenena iny fifidianana iny na nisy aza ireo tsy fahatomombanana madinidinika. Atraiza hoy izy ireo no azo leferina ireo tsy fanaran-dalàna ny fisiny ny tsy fahamarinana sy ny kolokoly izay nyvakiny maro anisa amin'ireo mpanaramaso ny fifidianana bansilana. Nambarany Transparency International ihany koa fa fifidianana efa avahomana mialohany nisy nefa toa tsy mahasarotiny ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Mety hiteraka fahakiviana ihany ny fahitana ny nanekeny ny fifidianana iny ho ihany ity fikambanana ity nefa tsikivy amin'ny tolona anoerana ny rafitra feno fahalofana sy fehezin'olombitsy izy ireo ka anohy ny asa isiny ny mangarara atrany ny Transparency International Initiative Madagasikara. Fa maritoerana ny fitondrana Andry Rajoelina Ratoka mahay mametraka ny fifandanjana isaparitra ao amin'ny mpikambana amin'ny governemanta izay ho atsangana eo na somary ambany aza ny tapahavitrehan'ny mpividy tamin'ny 19 novambra teo dia tsisy fetraikany loatra amin'ny fitondrany ny filo Andry Rajoelina zany raha ny hevitry ny mpanao politika iray izay mpikambany kongresy ny tetezamita teo aloha mifampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny sehatry ny fanabeazana no tokony hifotorany ho ihany Andriamatoa Roland Dominique Rakoto ny aina.
Raha mivahoaka malagasy tao anatin'izay andraikitra satria aminahy manokana mampanao politika anahy dia adidy masina ny fifidianana. Ny tany fifidianana raha zay ny teneninao azo eritreretina zany kanefa no ny korotana maro samihafa zay nataony 11 candidat après 10 nanentana n'olona ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana zany tsy fidy kanefa ankehitriny io ny adidy tsy an'olo ratsy ary zay ny afatra mbatiako apetraka ny vahoaka malagasy. Ny fandraisana andraikitra voalohany amina firenena no fitiavatanindrazana dia ny fandraisana andraikitra satria raha fa tsy mifidy ianao a dia lasa tsy tompona andraikitra fa tsy tsara ny mifametsiny ka amina manokana fifidianana madio mangarahara ny zavanisy
amariterana ny mpitondra vaovao voalany eva le fahafitsinny mpifidina ndrayanja
raha ny fahitako azy mamaritoerana io satria le fanentanana ny no vahoaka tsy fidy fa ny olona zay lany eo lany fa za sira fa maritorana ny zavatra misy eo fa arakaraka ny fipetraky ny firafitry ny gouvernement ihany koa io aengane mba isy mireprezente ny faritra 30 ny gouvernementa tokony hipetraka ary tokony mba gouvernement zany hipetraka amin'la zay hoe fandrosoana ara-teknôlôjia surtout amin'ny fambolena sy ny fampianarana satria fahita ny nataon'ny filoha zay lany vonjomaika tamin'izy teo amin'ny fitondrana fa fa izay zavatra zay no nobanjininy satria ohatran'izay nampandrosoany firenen-dehibe lafi ny teknôlôjia fambolena sy ny lafi ny fampianarana satria tsy maintsy ampianarina ny vahoaka.
Amin'ny lafiny toekarena namokatra boky mirakitra ny tantarany vola malagasy ny famokarana azy ny banky fohibeny Madagasikara. Boky ahitana pejy 500 izy io ary tafiditra anatin'ny fanamariana ny 50 taona ny banky fohibeny Madagasikara ny famokarana azy. Voarakitra ny tantaran'ny vola malagasy nanomboka ny taona 75 hatramin'izao 25 dia avintsika izao azandreo rehetra liana jerena sy vakiana ao amin'ny tranomboky pirenena sy any amin'ireo rantsany eny anivon'ny tranobeny serasera sy ny kolontsaina ary ny kilaka manerana ny nosy io boky io. Natolotry ny governoran'ny banky foibeny Madagasikara ho an'ny tranomboky pirenena tamin'ny zoma lasa teo moa ity boky izay nampitondraina ny lohatenyity hoe la monnaie et l'émission monétaire à Madagascar des origines à nos jours. Nanolotra izany ny filohan'ny filakevi-pitantanany fetra Rakotondrasoava izay nisolotena ny ministra tomponandraikitra. Fa azo tandrana isariana mpizahatany tsara ny eto Antananarivo sy ny manodidina ankoatrany any amin'ny faritra misy ranomasina dia azo atao tsara ny misarika ireo mpizahatany mpitsidika mba tsy andalo fotsiny eto. Voaporoso izany nandritra nyetsika connect andehany fahadimembefolo izay nitanterahana ny 20 hatramin'ny 26 novambra lasa teo. Etsika niarahana tamin'ny kompanie mpitaterana nabakabaka Corsaire sy ny ONTM na ny ofisy pirenena misahana ny fizahantany. Afa-po tamin'ny fitsidihana ireo toerana manan-tantara eto Antananarivo sy tany ampefiro mpizahantany misa 50 voafantina andray anjara tamin'ny etsika connect. Tanjona ho ny avy amin'ny ONTM ny mba ho izy ireo indray no hitantara sy ampahafantatra ireo mpizahantany namany amin'ireo toerana sy faritra azo tsidihana eto Antananarivo sy ny manodidina. Ny talepana tanteraka ny ofisy pirenena misahana ny fizahantany eto Madagasikara na ny ONTM Jimmy Joarson.
Natao tao anatin'izay rafitina dia nitsidika faritra anankiroa, Analamanga ny voalohany a dia Itasy ny faharoa. Ny teto Analamanga zany a dia naseho anazy hoe inona no azo jereneto. Ohatra ao anatin'izany a ny lapan'ny Manjakamiadana. Tsara fantatsika koa fa tsy hoe tsy maintsy gide foana ny tourisme fa na ny zavatra hitany isan'andro arany dia efa fizahantano anazy zay, dia ireny koa zany a nanampy ny fahitany ny destination Madagasikara. Ankoatran'izay zany nentina tany pefy izy a nandritra ny ray andro stapany a nafahany jery hoe raha tsy ranomasina ny jerena ta Madagasikara dia inona koa no afaka jerena. Ankoatra ny ranomasina zany a dia naseho anazy hoe misy zavatra maro azo jifaina eto Madagasikara ankoatra ny ranomasina. De hita tany zany ohatra itsika moa fa malala ny any pefy hoe ohatra hoe ny chute de la Lili na reny fivarotana tsena moa ny fiatsotsika azy ireny a, eo ihany koa ny fiarahamonina izay anisany nakasika an'izy ireo manokana ny mahita hoe isika Malagasy dia olona mahay mandray. Ry moa fa nampalazantsika hatramin'izay fa zareo ny joro vavolombelona teo tena mahay mandray isika, ary hita ihany koa teny amin'ny valanjavaboary rehetrarehetra teny fa manankareny sika, ohatra hoe tany amin'ny Lemurs Park any dia hita fa misy zavatra betsaka tsy hitany zareo any amin'ny tany mandroso fa nanantsika eto Madagasikara. Dia izay zany no zaraina, ary ny tanjona dia izy ireo no tonga maso ivoatsika eo amin'ny sehatry ny fizahantany any amin'izay misy azy ireo rehetrarehetra any a dia mizara.
Zay zany ny sehatry ny fizahantany, fa mbola malalaka ny sehatry ny asa momba ny developeur informatika eto Madagasikara. Tanora efatra arivo any ho any no efa miasa amin'io sehatra io, saingy mbola tsy maraka ny tinady ny tolotra misy ny tolotra asa zany, satria nisanisangany amin'io sehatra io ny Malagasy. Nisy moa ny sabotsy teo teny andraro ny festival de developeur informatika na ny devfest andehany fahenina nionandreo tanora avanana amin'io sehatreo. Nikarakara io antsika io ny fikambanana GDG Antananarivo kaloha hevitra tamin'izany hoe codin ve feature. Fa inona marina ny asan'izany developeur informatique izany? Mamaly izay Rijaniaina Randrimanana mpitarika mpitantana ny GDG Antananarivo.
Ny asa developeur informatique moa zany ka ireo olona mpanoratra kôdy a amoronana ny application na telefôny sikireny logiciel moa nafantarana anazy anaty ordinateur. Isehatra io zany eto Madagasikara raha ny statistika de fa efa misy olona efatra arivo a mivoaka amin'ireny école d'informatique ireny no miasa amin'ny sehatra io. Sehatry ny développement informatique na de tena mbola sehatra no recruter mandray mpiasa eto Madagasikara. Raha amin'ny defest androany fotsiny ohatra zay misy exposant anakiny de zareo de mirecrute raha tambatra ny ofrany zany de eo amin'ny zato eo amin'ny resaka testeur developeur chef de projet informatique sy ny karazany rehetrarehetra. Raha zay le statistika nantotanisa efatra arivo nylasaiko zay a de ny ataoko hoe 80 isanjatony zay a de azo atao hoe miasa asa tsina hoe offshore zany hoe projet avy any Europa avy any a no hoe tonga eto an-toerana ho développer ny reo talenta malagasy, zany hoe tena misy ny talenta eto ary mahay ny talenta malagasy matoa PDP ro entreprise anu antok man mi expérimentalise mon national zany le wasany aty Madagascar andefa nasana tsany aga de sahirana ny ro konasety mitady vila satria efa manomboka saturé zany le asa mbola miadana formation zany mitoky mbola mafisina eto Madagascar formation amin'ny sehatra mo nisany blocage ho an'ny tanora ny internet mbola lafo ny accès any internet eto Madagascar de zay numéro 1 amin'ny resaka olana mahatonga ny sehatra mbola tsy mitombo aingana de nefany efa mahay be le eo amin'ny sehatra fa mbola mila mpino.
Mivoatra trany moa ny teknôlôjika niavaka tamin'ny hetsika de fest andehany fahenina izay fivoaran'ny teknôlôjia momba ny informatika izay.
Niakatra ny takelany de fest tamin'itya ny ankamaroan'ireo conférence zay misy a de somary orienté amin'ny thème vaovao thème du futur de toy ny intelligence artificielle resaka 5G resaka réalité virtuelle entre libre moa le izy a fa anasana kokoa ny professionnel amin'le sehatra sy ireo mpianatra informatika fa tsy andrarana zay cure retraretra dia fantatra fandrosoan'ny teknôlôjia eratany a fa misy ireo resaka ny ka manokana momba any Madagasikara.
Efa miresaka serasera sy fifandraisana indrindry sika feno roapolo taona katroka omaly alahady 26 novambra 2023 sy roa arivo ny radio fanasina ny Morondava eveka sy piretra maro nefa ny fandimby ny tantana ity onjapeo ny diosezy ny Morondava ity tao anatin'izay fotoana izay etsika samihafa moa no nentina nanamariana izany omaly raha ny vaovaona lefa ny bily mpanao gazety ny radio fanasina.
La messa fisorana an'Andriamanitra no nentina ny santarana ny fanamariana ny fahafenoana ny radio fanasina diosezy Morondava 20 taona ho an'ny datiny 26 novambra omaly alahady tao anatin'ny fetin'ny Kristy mpanjaka. Sorona masina ny tsofandrano ireo mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny radio fanasina. Taorian'izay dia nisy ny fanapahana mofomamy teo amin'ny tokotanin'ny radio ary nisokatra ny animation libre nandraisany rehetra anjara. Nitondra ny tantarany radio fanasina nandritra ny 20 taona ny solotenany mpiara-miasa ary nofitinin'ny mpanatalenta iray tao anatin'ny tononkalo ny fiainan'ny radio sy ireo mpandray anjara amin'ny fampandehanana ity onjam-peon'ny diosezy ity.
Teraka tao anatin'ny projet resatana réseau satelitaire ny radio fanasina projet izay naroso teo anivon'ny conférence épiscopale de Madagascar tamin'ny volana oktobra 1975 ary taorian'izany dia nankatoavina ny hijoroany radio katolika isaka ny diosezy mba andrakofana ny Madagasikara.
Natonga teny firarintso sy fiarabana ny evekany ambanja Monseigneur Donatien mpitantana ny radio teo aloha sy ny mpitantana ankehitriny Monseigneur François vicaire général eto anivon'ny diosezy Morondava izay mamita iraka any ampitan-dranomasina. Fa nandefa fiarabana sy ny tsodrano ny mpiaino sy ny mpiara-miasa rehetra ny patron de presse Monseigneur Marie Fabien Rarlambonena evekany Morondava izay any Roma ankehitriny mitarika ireo mambra ny biro ny fivonoram-ben'ny eveka eto Madagasikara ampahany amin'ny afatra nampitainy.
Faly miaraba tsika rehetra tratran'ny faharoapolo taona ny radio fanasina isaorantsika ny tompo satria mampita amintsika ny tenin'Andriamanitra ny radio fanasina ka mitondra ny tenin'Andriamanitra mitokatranotsika tsirairay avy ihany manazava sy makahery ny fiainatsika tsirairay avy fiainam-pianakaviana fiainam-piarahamonina ary koa isaorantsika ny tompo amin'ny radio fanasina izay afahantsika maneho ny hevitrika afahantsika mianakavy mifandray.
Bili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Dia miaraba ny radio fanasina ny Morondava zany sika natratra izay 20 taona izay fa milafiny sosialy tsy ampiemotra ny fitakiana efa nataony randrana sindikaly ny nataony mpitarika azy ny herinandro teo raha ny nambarany avy amin'ny vondrona sindikaty raisin'izy ireo fampitahorana ny nitazomana an'Andriamatoa Barsona Rakotomanga teny fiadanana sy nampiakarana fitsarana azy momba ny fitakiana ny randrana sindikaly niaraka tamin'ny SSS sampana Antananarivo tsy voatery ampikombana ny vavany sindikalista ny fampitahorana tahakireny ho ihany ny avy amin'ny randrana sindikaly na dia fanohitoinana ny fahafahana ara-sindikaly sy ny fahafahany maneho hevitra aza. Efa nisy foana ny fampitahorana hatramin'izay fa tsy nampihemotra ny sindika zany ho Ramatoa mbola nomena mpandrindra faharoan'ny randrana sindikaly.
Tsy voandroany akory izay niarana intimidation fa tsy midiky izany hoe rehefa tratrana intimidation de janona tsy hanao ininona vo maika ary reno mampirisika anay hoe tenena, satria matoa zany misy ny intimidation de misy olona voatsindrona zany any ananany, mety hoe manana fahefana izy ny karazany de afaka manao andrena, fa nefa kosa fahefana tsy janona mandrakzay o ampelatana, de tsy midika hoe rehefa misy ny zavatra ohatra andreny de emotra tsy zay mihitsy ny ety amin'ny syndika, ary tsy voatery hoe nanao intimidation koa de ampikombona ny vavany vavampitary. Liberté syndicale mihitsy le voatoitoina, satria zao le intimidation zao zany endrika zay le hoe fanotohinana zay, satria izy mirahalahy de amin'ny mampitarika syndika azo no napetsona azy, zany hoe misy an'le anarana hoentiny syndika ho zany manotohina an'izay hoe rehefa miteniny syndika dia anaovana fihetsika mampiseho hoe tsy mahafaly anay zavatra ataonareo ah, de ataonay an'izao nareo, ataonay an'izao, ary voalazany lalam-pandrena Madagasikara no hoe manana zoany eo hevitra ny olom-pirenena tsirairay, de ny anankiray faharoa zay le zo syndikaly zay a zay a nakatoava Madagasikara ihany koa reky Madagasikara ny fisiny zany hoe syndika zany, ary ny fiasany zany syndika zany eto amin'ny firenena, zay zavatra nakoroa zay zany a ny tena fototohina ao anatin'le izy.
Anoy hatrany ny tolona fitakina ny maso ny mpiasa moa ny randrana syndikaly ka iova ny paikadin'izy ireo iarahana amin'ireo syndika samihafa eto an-toerana sy eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena.
Anjaranay ny mandinika zay mety hitondrana ny tolona, ary io koa tsy hoe miasa rery zay, raha antsika mahafantatra tsara fa ny syndika tsisy an'izany syndika miolon'olona rery eto a Madagasikara zany, de eto tsy maintsy misy zany fifampiresahana eto anivonay a sy eo anivo ny syndika misy anay manerana an'izao tontolo izao, de hitantsika eo zany mitohy amin'ny fa zavatra azoko tenenina fotsiny de hoe ny syndika zany a mitohy foana ny asan'ny syndika, mitohy ny fitakinin'ny syndika, mitohy daholo ny fiainan'ny syndika amin'ny andavanandro.
Revavao any ivelany, nitondran'ny Papa François fankasitrahana taorian'ny vavakin'ny Angelus Mal ny fampiarana ilay fifanarahana teo amin'ny fanjakana Hebreo sy ny Hamas Palestiniana nampiatoana ny pôbasy ka nahafahana takalonaina maromaro tao an'ny tany amin'ny faritry Gaza. Nangatabavaka hatrany ny Papa mba hitoizan'ny dinika sy ny fifampiresahana izay fomba tokana atongavana any amin'ny filaminana ho izy. Izay tsy mila fifampiresahana ho izy dia tsy mila ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana. Menana aoka ho hiatrany ny Papa François mba hitombo ny fahatongavan'ny fanampiana ho an'ny maolona ho an'ireo lasibatry ny ady any amin'ny faritry Gaza. Mifaranany moa ny efatrandro ampiarana izay fampetona ny ady eo amin'ny Israeliana sy ny Palestiniana, izay fampetona vokatry ny fanelanelanana nataony Katara sy Egypta ary Etats-Unis ka nahafahana nampiditra ny fanampiana ho an'ny maolona. Misa 8:70 sy 7 ireo fiarabe nitondra izany fanampiana izany niditra ny Gaza nanomboka tamin'ny zoma teo, maniry ny toizan'izao fampisarana ny ady izao ny vondrona Hamas Palestiniana tamin'ny fanambarana nataony Malerifa tanjona hoe ity vondrona ity ny ampitomboana nisan'ireo babo anaty mahazo fahafahana. Misa 5:30 hatramin'ny maly nisan'ireo takalonaina nahazo fahafahana vokatry ny fifanakalozana babo teo amin'ny Israeliana sy ny Palestiniana voarakitra anatin'ilay fifanarahana nampiarina nanomboka ny zoma lasa teo. Ny anafahana takalonaina misa 5:00 tsaivina fa maherin'ny 200 ireo nataon'ny Hamas Palestiniana takalonaina tany amin'ilay fanafiana nahiry vaika tany Israela ny 7 volana Oktobra teo, ary 50 ny Palestiniana eo latana ny Israelianina. Afara ny akatra fitsarana OPK manomboka anio ny rara momba ny fanjavona ilay fiaramanidina MS 370 any kompany mpitanterana Malaysiana Airlines tamin'ny 8 volana Marsa 2024. Fitsarana hijerena ny momba izay fanomezana onitra ny fianakaviany teratany sinoa mpandeha tsy hita niaraka tamin'ny fiaramanidina io niala tany Kuala Lumpur moa, ary tokony azo ny PK io fiaramanidina io no tsy hita ny radara tampoka niaraka tamin'ireo mpandeha 5 amby 30 sy 8 tao anatiny mijanona ao misitery hatramin'izao ny antony izay fanjavona n'ilay fiaramanidina izay natratra naritra 3 taona ny fikaroana sy ny fanadihadiana samihafa nataon'ny tompony andraikitra Isatsokajiny saingy tsy nahitana ny mariny izany hatramin'izao. Zany masaka azana roso topo lasa topo kivavy tamin'izao antoandro izao amin'ny roro atolakandro mbola mionety antsika anatin'ny topo masom-baovao mirary soa hatrany topoko.